Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз, армысыздар ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, «Мың бір түн» кітабы жайлы сөз қозғаймыз. Әлем әдебиеті мен парсы халық ауыз әдебиетіндегі «Мың бір түн» кітабының маңыздылығы мен жоғары орнына және ондағы ертегілердің негізгі сюжеттерінің әралуандығына байланысты бірнеше бағдарлама барысында осы кітапты қарастыратын боламыз. Өткен бағдарламадағы тақырыпты жалғастырып, осы туындыдағы кейіпкерлердің ерекше есімдерінің рөліне тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» кітабынан сіздер үшін таңдалынып алынған «Кәззап халиф» атты ертегінің жалғасын тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар! «Мың бір түн» кітабындағы негізгі кейіпкерлер есімдерінің басқа бір тобы символдық сипатқа ие. Бұл символикалық есімдер «Мың бір түн» кітабын аударушылар тарапынан жасырын қалып, көңіл аударылмай қалған. Символикалық есімдер қолданылған ертегілерде ұғымдық салмақ пен ақлақтық нәтиженің көбі негізгі кейіпкердің есіміне артылған. Мысал ретінде «Мың бір түн» кітабындағы ертегілердің бірі Эйюптың ұлы Ғанымның ғашық болуын айтуға болады. Ертегінің басты кейіпкері Ғаным діни парыздарды толық орындайтын діні берік мүмін адам екен. Ол Қовватул-Ғұлуб деген қызға ғашық болады. Ғаным Қовватул-Ғұлуб Харун ар-Рашидтің сүйікті әйелі екенін біледі. Осы кезде шахтың бұйрығымен Ғанымға әлгі әйелге қарайлап қолдау міндеті жүктеледі. Ғаным өзінің қырсық тағдырынан алыйды. Бірақ дінге берік адам болған соң, өз жүрегіне ерік бермей, Қовватул-Ғұлубтың намысына қол соқпайды. Осы ғашықтықта Ғанымның сабырлық танытуы «Мың бір түн» кітабындағы ертегілерде өте сирек кездеседі. Алайда Ғанымның Эйюптың ұлы екенін ұмытпауымыз керек. Эйюп христиан өркениеті мен Құран Кәрімде діндарлық, тақуалық пен құлшылықтың символы. Басқа жағынан Иран мәдениетінде Эйюп тұлғасы дерт пен азапқа төзудің символы саналады. Тіпті парсы тілінде Эйюптей сабырлы болу тұрақты тіркесі тағдырдың тәлкегіне төзу деген мағынада қолданылады. Сондықтан ертегіші Ғанымның әкесіне Эйюп деген ат беру арқылы христиан және ислам дініндегі Эйюпке сілтеме жасағысы келген болар. Осылайша тұспалды пайдалану арқылы ертегі кейіпкерінің кейбір ақлақтық қасиеттері мен тағдырын айқындай түскен. Өйткені Эйюп есімі парсы тілінде нақты астарлы мағынаға ие. Аударма жасалғанда әдетте бұл мағына назарға алынбай қалады. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, «Мың бір түн» атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған «Кәззап халиф» атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Thank you. Айтып өткеніміздей, бір күні кешке Харун ар-Рашид Джафар Бармаки атты уәзірі мен қылышшы Масрурмен бірге киімдерін ауыстырып, белгісіз кейіпте қалаға барып, халықтың жағдайын білуге шешім қабылдайды. Тигр өзенінде қыдырып жүрген кезде өзін өтіріктен халиф деп таныстырған адамды байқайды. Харун ар-Рашид кәззап халифті көрген соң, оның кемесінің артынан жүріп отырып, тұрақтаған жерін анықтайды. Күзетшілер оларды ұстап алады. Олар өздерін саудагеріміз деп таныстырады. Кәззап халиф оларды өз сарайына апарып, салтанатты дастархан жаюға бұйрық береді. Тамақтан кейін музыка ойналады. Кәззап халиф музыка ойналып жатқан кезде бірнеше рет есінен танып, үстіндегі киімдерін жыртып тастайды. Нөкерлері оған жаңа киім кигізеді. Осындай киім жырту кезінде нағыз халиф жалған халифтің иығынан қамшының жарасын байқап, Джафар Бармакиге ақырын ғана жағдайды айтады. Кәззап халиф олардың сыбырласып отырғанын байқап қалып, мұның себебін сұрайды. Джафар Бармаки Харун ар-Рашидтің бұйрығымен әлгі зақымның неден пайда болғанын сұрайды. Кәззап халиф Харун ар-Рашид пен оның қасындағыларға оларды танығанын айтады. Содан соң өзінің басынан өткен оқиғасын баяндап береді. Әкесі қайтыс болғаннан кейін оның кәсібін, яғни зергерлік бұйымдар жасауды жалғастырған. Бір күні қаланың бай әулеттерінің бірінен бір әйел оның дүкеніне келіп, одан асыл тастармен әрленген әдемі алқа сұраған. Ақшасын төлеу үшін одан өзімен бірге үйге жүруін сұраған. Сол жерде әйел өзін Джафар Бармакидің қарындасы дүние деп таныстырып, өзімен үйленуге ұсыныс жасаған. Дүние банумен біраз өмір сүргеннен кейін әйелі жоқта үйден шыққаны үшін қиянаты жасады деп айыпталып, өлімге қиылған. Дүние бану қызметшілердің ара түсуімен оны өлтіруден бас тартқан. Ол өзінің бар мал-мүлкін сатып, осы қызметшілерді сатып алған. Үйткені дүние банудан ажырасқан күннен бастап, байлар мен ақсүйектердің не қаласа соны істейтінін түсінеді. Ол да солардай болуға шешім қабылдаған. Енді ертегінің жалғасын тыңдайық. Кәззап халиф өз тағдырын Харун ар-Рашид пен оның қасындағыларға баяндап бергеннен кейін көзіне жас алып, алайда бұл істерді атқарсам да дүние бануды ұмыта алмадым. Оны әлі де жақсы көремін дейді. Харун ар-Рашид оның Джафар Бармакидің қарындасына деген шынайы ғашықтығын көргеннен кейін оған: «Ей, мінезі жақсы жігіт, енді сенің кінәң жоқ екенін білемін. Құдайдан саған осы үлкен қам қайғыны ұмытуға көмектесуін сұраймын» дейді. Сол түні Харун ар-Рашид осын айтты да, уәзір мен қылышшысын алып сарайына қайтып оралады. Сол түннің ертеңінде халифтің киімін киіп таққа отырады. Содан соң өз уәзірін шақырып, «Джафар, барды әлгі кәззап халифті осында алып кел» дейді. Уәзір бағынып сол арада жолға шығады. Әлгі жас жігіттің сарайына жеткенде оны көріп, «Тез дайындал, Харун ар-Рашид саған өз сарайына келуге бұйырды» дейді. Халиф жазалағысы келетін шығар деп ойлаған жас жігіт өзіне, «Осы жолы жазалансам дұрыс болады. Үйткені бір жыл бойы Тигр өзенінде өзімді Харун ар-Рашид деп таныстырып, халықты қорқыттым» дейді. Ол уайымдаса да дайындалып, уәзірмен бірге Харун ар-Рашидтің алдына барады. Сарайда халифке тағзым етіп, зор құрметпен «Армысыз, тақсыр» дейді. Халиф оған күліп, «Кел, менің жаныма отыр. Өз тағдырыңды тағы бір рет маған айтып берші. Өте таңғаларлық әрі естуге тұрарлық болды» дейді. Жас жігіт, «Алдияр, істеген істерім үшін жазаланады екен» деп ойлап, қорққаннан тілім күрмеліп қалды. «Сөйлей алмаймын» дейді. Халиф, «Сені кешірдім, уайымдама. Үйткені ана істердің барлығын әйеліңнен айырылып қайғырғаннан жасағаныңды білемін» дейді. Жас жігіт көңілі жайланып, Харун ар-Рашидке өзінің өміріндегі шытырман оқиғаларды баяндап береді. Содан соң Харун ар-Рашид оған қарап, «Дүние банумен әлі де өмір сүргін келеме» дейді. Ол, «Егер бұл іс орындалса, жан жүрегіммен қабылдар едім» деп жауап береді. Содан соң халиф өзінің уәзірі Джафар Бармакиге, «Барда қарындасыңды осында алып кел» дейді. Уәзір шығып кетіп, бірнеше сағаттан кейін қарындасымен бірге қайтып оралады. Екеуі де халифке тағзым етіп, сәлем береді. Харун ар-Рашид дүние бануға қарап, «Мына жігітті танисың ба» деп сұрайды. Уәзірдің қарындасы алдымен теріске шығарып, өмірімде көрген және танитын ер адамдар аз дейді. Харун ар-Рашид: «Ей пәк әйел, мына жігіт сенің жақсы көретін күйеуің. Сен оны қамшымен ұрып үйден қуып шықтың. Тура қазір алдында тұрған менімен ағаң, сен екеуің араңда болған істерден хабардармыз. Оның кінәсі жоғын білеміз» дейді. Дүниебану: «Тақсыр, біздің арамызда болған нәрсенің барлығы қазір аяқталды. Мен Алладан кешірім талап етемін» дейді. Харун ар-Рашид: «Сен екеуіңнің әлі де бір-біріңді жақсы көретіндеріңді білемін. Сондықтан бұдан артық бір-біріңді азаптамаңдар. Қазір молданы шақыртып, сен екеуіңді татуластырып, некелеріңді қайта қидыртамын. Разымысың» деп сұрайды. Әлі де асыл тас сатушыны жақсы көретін Дүниебану келіседі. Осылайша Харун ар-Рашид молданы шақыртады. Молда олардың некесін қайта қияды. Содан бері олар өмірлерінің соңына дейін бір-бірінің жанында бақытты ғұмыр кешіпті. Ардақтағайын, келесі бағдарламада басқа бір ертегі тыңдағанға дейін аман сау болыңыздар.